Nú komið þið hinn sívinsala þætti, ættarveldinu. Stjórnandi upptöku Sigmar Gröndal og þátturinn tekin upp fyrir framan lifandi áhörfundur. Gjörðu þau svo vel.
Ættarveldi, 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 ættarveldi. Ættarveldi, 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 ættarveldi.
Æ, ég var að koma frá atvinnuleysisskrifstofunni.
Hæ, og hvað? Farðu eitthvað að gera, aumingið?
Ég kalla mig aumingja.
Á, á! Æ, fyrirgefðu. Ég ætla ekki að kalla þig aumingja. Ræfillu þinn!
Ég kalla mig ræfillufsaðinn.
Á, 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 á!
Æ, pappi!
Haldið í kjafti, krakka helvíti. Æ, ég farin á barinn, meðan að skýti í því ykkur.
Ættaveldi væri búið núlið.is